Бишкекте саат 6, ООД Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен 18 март шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта акыйкатчы соттук териштирүүлөрдүн мөөнөтүн аныктоо жөнүндө мыйзам долбоорго иштеп чыгуу демилгесин көтөрүүдө демилгеге эмне себеп болууда?
2014 жылдын 1-2 кварталында соттор 5381 баш коргоо чарасын карашканда, ошонун 90% алар баш коргоо чарасын камакка алышкан.
Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяхунун бийликтеги Ликуд партиясы жалпы шайлоодо жеңип чыкты. Шайлоодон соң бул өлкөнү кандай өзгөрүүлөр күтүшү мүмкүн? Ушул жана башка баян маектер бир нече мүнөттөн соң ордун орун алат. Прага студиясында сиздер менен Бакыт Асанов. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз кесиптешим Айнура Чекшагызында.
Рахмат Бакыт, саламатсыздарбы. Эл аралык мунапыс уюму Крым бийликтерин сындады. Орусия жарым аралды аннексиялап алгандан кийин буга макул эместерди коркутуу үркүтүү, кыйноо фактылары көп катталган жана Москва колдогон бийлик адамдардын дайынсыз жоголуу фактыларын иликтебей жатат. Үн чыкпагыла же кеткиле деген принцип өкүм сүрүүдө, делинет 18 марттагы докладта. Документ Крымдын Орусия тарабынан аннексияланышынын бир жылдыгына карата жарык көрдү. Бул кадамды эл аралык коомчулук катуу айыптаган. Уюмдун растоосунда өткөн марттан сентябрга чейин бир нече адам дайынсыз жоголгондон кийин аннексияга каршы чыккандардын көбү жарым аралдан кетүүгө аргасыз болду. Калгандар болсо куугунтуктоолорго туш болууда. Отчетто белгиленгендей, Крым бийлиги массалык маалымат каражаттарына жана бейөкмөт уюмдарга каршы багытталган репрессиялык мыйзамдарды кабыл алып жатат. Маселен, Крым татарларынын мажилиси таанылбай, жетекчилиги куугунтукталууда, көз карандысыз маалымат каражаттарына каттоодон өтүү мүмкүн эмес. Бир журналисттер жана блогерлер коопсуздугунан улам Крымдан кетип калышты деп белгилешет укук коргоочулар. Ал тапта Орусияда Крымдын Украинадан кайтарылышынын бир жылдыгы белгиленүүдө Кремлдин жанында өтүп жаткан иш чарага президент Владимир Путин катышып сөз сүйлөйт деп күтүлүүдө. Серб полициясы 95-жылкы Сребреница кыргынына тиешеси бар деп шектелген 7 кишини камакка алды. Сербия жана Босниянын прокурорлорунан турган топ Associated Press агенттигине айтып беришкендей, камалгандар 95-жылдын июль айында Сребреницанын жака белинде 1000 ашуун мусулманды атууга катышкан деп айыпталууда. Алар бул жолу менен босниялык сербтердин полиция бөлүктөрүндө кызмат өтөшкөн. Прокурорлор растагандай, жети өтөн карапайым калкка каршы согуш кылмышын жасаган деп шектелүүдө. Бознияны чыгышындагы мусулмандардын айылында болгон кыргында 8000 босниялык мусулман жок кылынган. Улуттар уюму ал трагедияны геноцид деп тапкан. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Европада жайкын элди өлтүрүү фактысы алгачкы жолу юридикалык жактан геноцид деп сыпатталган. Прокурорлор шектүүлөрдү Сербия жана кошуна өлкөлөрдө издеп жатышканын билдиришти. 2011-жылы кыргынды уюштурган босниялык сербтердин мурдагы армия башчысы Ратко Младич кармалып, Гаагадагы эл аралык трибуналга өткөрүлгөн. Кыргызстандын конституциялык палатага талапкерлерди тандоо жыйынтыкталды. Бул тууралуу Азаттыкка сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчиев билдирди. Анын айтымында конкурстун 3-чү айлампасынын жыйынтыгында 3 талапкер жогорку упайларга ээ болду.
Президентке 3 кишини жибереби? Салаев, Жедигер, Абдиев, Курмантай, Эркинбаев, Данияр. Азыр бир нече убакыттан жибереби? Себеби көлө сотко кайрылышы мүмкүн да. Ошону баягы 10 ичинде кайрылыш мүмкүн, ошон үчүн азыр 10 күтүп баран жиберебиз.
Конституциялык палатага конкурска жалпысынан 9 талапкер катышты. Майчиевдин билдиришинче, эгер президент көрсөтүлгөн талапкерлердин айрымдарын четке кага турган болсо, анда анын ордуна көп упай топтогон кийинки талапкерлер кайрадан көрсөтүлүшү мүмкүн. Баткен облустук милициясынын ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында Кадам жайдын үч коргон айылынан жана Кызыл Кыя шаарынан диний экстремизмге шектүүделген 16 жарандын үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, рация, Чоюн Союл, дини экстремисттик багыттагы китеп дептерлер, канжар, видеокассеталар, планшет, компьютерлер, газ баллондор, 60 ашуун ок дары жана ок атуучу 5 курал табылды. Колго түшүрүлгөн материалдар экспертизадан өткөрүлмөкчү. Жергиликтүү бийлик жана күч кызматтарынын биргелешкен түшүндүрүү аракеттери тынымсыз жүргөнүнө карабай, ар кандай диний агымдарга азгырылган кишилердин саны көп бойдон кала берүүдө. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Дамира Юсупова бүгүн Азаттыкка билдирди. берди. Германияны Франкфурт шаарында Европа борбордук банкынын жаңы баш кеңсесинин ачылышына каршы чыккан демонстранттар менен полиция кагылышты. Тартип коргоочулар 300 кишини камап кетишти. Наразылык акциясын уюштуруучулар ага 10,000 кишинин катышканын айтышууда. Маалыматтарга караганда демонстранттар полицияны таш баранга алып, бир нече машинеге өрт коюшту. Банктын жаңы имараты полициянын курчоосуна алынды.
Diese gezielten Angriffe auf Polizei und auch diese doch schon
Бүгүн эртең менен күбө болгон мындай зомбулук полицияны бутага алуу албетте өкүнүчтүү. Муну жарандардын эркин чогулу демонстрацияга чыгуу укугу менен актоо болбойт, деди Франкфурт полициясынын маалымат катчысы Клаудио Рогальски. Акцияга чыккандар Европа банкы Евромейкиндикке кирген өлкөлөрдөгү катаң чараларды киргизүүдө жана капиталисттик системаны жайылтууда чоң роль ойнойт деп расташууда. Бүгүнкү тополоңдон улам шаар бийлиги трамвайларды жүргүзбөөнү чечтим. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда, Селезнев атындагы Алматы хореографиялык окуу жайы менен Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайынын биргелешкен чоң концерти өтөт. Мындай иш-чара Нооруз майрамына арналат.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык Чекит КЖ дарегиндеги сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштыра кетели. 19 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы болсо чүйдө түнкүсүн 2-3 градус суук болсо, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Талас жана Баткенде түнкүсүн 0-5 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 11-16 градус жылуу болот. Ош Жала Абад аймактарында түнкүсүн 1-6 градус жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу. Ысык Көл өрөөнүндө түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 8-13 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу болору күтүлүүдө. Ал эми 19 мартта Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 градуска чейин, күндүз болсо 15-17 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтмөкчүбүз. Программабыздын башталышында айтылгандай, Кыргызстандын акыйкатчысы соттук териштирүүлөрдүн мөөнөтүн аныктоо жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгуу демилгесин көтөрүүдө. Соттук териштирүүлөр узарып, тагдыры чечилбеген айыпталуучулар жылдап убактылуу камакта кармалган учурлар өлкөдө өнөкөткө айланууда. Ал эми сот тармагында иштегендер мөөнөт бар экенин, болгону нормага ылайык иштебеген сотторду жоопко тартуу зарылдыгын айтып келишет. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
Мен августтун 11-инде киргем. Мен февралдын 18-ине чыктым. Мен кыйналган эми кесирова менен төрөм да, кесирова болгондо кыйналдым. Карай турган киши жок менин жанымда. Баланы карай турган киши жок болуп, ошол жагынан кыйналдым.
Канчасында төрөдүңүз балаңызды?
16-сында.
Февралдын, э?
Эй.
А 18-инде чыктыңыз.
Эй.
Ага чейин мындай кой эми бул ай күнү жетип калыптыр, чыгарып коелу дешкен жокпу? Үйүнөн эле, үй камагынан эле сурай берели деп.
Жок.
А ошол жалпы сезондун ичинде канча аял бар эле?
140 ушундай.
Алар канча убакыттан бери жаткандар бар арасында?
Эң көп жаткандар деген 8 жыл бар.
А аттуу бул айым талаптануучулукка шектелип камакка алынган. Боюнда баракенине карабастан баш коргоо чарасы абактан башкага өзгөртүлгөн эмес. А түрмөдө көз жарган. Адвокаты коомчулукка чуу көтөргөндөн кийин гана сот аны жаң төрөлгөн баласы 14 толгондон кийин жаза мөөнөтүн өтөсүн деп эркиндикке чыгарды. Мындан башка Шахида аттуу кыз кылмышка шектелип 3 жыл убактылуу камакта сот чечимин күтүп отурду. Сот аны өткөн жылы актады, бирок жапжаш кыздын тили күрмөөгө келбей баса албай калган болчу. Акыйкатчы Бакыт Аманбаев Шахида сыяктуу же акталбай же соттолбой чечимди күтүп отуруп ооруга чалдыккан жүздөгөн адамдар бар дейт. Ошон үчүн ал соттук териштирүүнүн мөөнөтүн так белгилеген мыйзам жазылышы керек деп демилге көтөрүүдө.
Атуулардын жарандык жана саясий укуктары боюнча эл аралык келишимде, ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан кабыл алынган Токио эрежелери деп аталган резолюцияда качан гана соттор атуулардын баш коргоо чарасын өзгөртүү маселесин карашканда баш коргоо чарасынын адамдардын укуктарын эң аз чектеген түрүн колдонууга милдеттүү деп жазылган да. Кыргызстанда Кыргызстанда камакка алуудан башка дагы баш коргоо чарасынын 6 түрү бар да. Үй камагы, күрөө, кимдир бирөөнүн кепилдиги менен бошотулуу жана башка түрлөрү. 2014 жылдын 1-2 кварталында соттор 5381 баш коргоо чарасын карашкан да. Ошонун 90% алар баш коргоо чарасын камак алышкан. Анан ошолорду биз иликтеп көргөндө бизде 3 жыл, 4 жылда жаткандар болуп калып атат.
Мурдагы сот Султангазы Касымов соттук териштирүү мөөнөтү жазык кодексинде жазылганына, бирок аткарылбай жатканына токтолду.
245 деген жазык процесстик кодекстин эмеси бар. Ишти караанын өзүнүн мөөнөттөрү бар. Булар болбос майда барат иштер болсо 14 күндүн ичинде каралат. Иш каралышы керек. Оор жана өзгөчө оор кылмыштар деп жатпайбы? Бир айдын ичинде. 2 айга чейин уруксат берет.
Андан ары жылдап айлап узарткандарга кандай чара көрүш керек анда?
Ал эми тиги айтпадымбы жана кызмат жөнүндө закон бар, анан дисциплинардык жоопкерчиликтер муну карабайт. Россия Федерациясынан бүтөрү көчүрүп алган, ошону таштап коюптур атайын. Дисциплинардык жаза боюнча эмелер чыгат, бүлтөндөр чыгат орустардыкы. Мен ошону жазылып алам, ошондо карап жүрөм. Мен ушул мөөнөтү боюнча дагы иштен алып салгандар көп. А мен биздики көпчүлүгүн көчүрүп алгам, тең эле тамгасы үтүрмөм деле. А ошолорду кое берип коюптур, билбейм, бирөө айткан го дедим.
Анткен менен көп соттор чубактын кулундай чубалып, 2 ай делген чекте чечилбей келет. Бул арада Шахидага окшоп ден соолугунан айрылган адамдар көбөйүп, наристелер абактарда көз жарууда. Ошентип тагдыры ары же бери чечилбей, айрым адамдардын тагдырына балта чабылууда. Али Токтоконов, Азаттык.
Урматтуу угарман, теманы түзүүдөгү маек менен улантабыз. Кесиптешим Шайырбек Эркин уулу Бишкек студиясында акыйкатчынын дебилгеси тууралуу адис менен маектешкен турат. Сөз сизде, Шайыр мырза.
Рахмат, биз менен телефон аркылуу түз байланышта мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун турат. Турсунбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Мынакей, жогорудагы радио баянында акыйкатчы соттук териштирүүлөрдүн мөөнөтүн аныктоо боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгууну демгилеп жатканы тууралуу сөз болду. Мындай мыйзам канчалык зарыл деп ойлойсуз?
Биринчиден акыйкатчы мыйзам долбоорун демилгенге укугу жок. Ага чектелген да, бирок укугу болсо болмок, бирок азыр мыйзамда чектелген. Бул баягы голый популизм деп койсо болот да. Экинчиден Султангазы Касымов мырза айткандай, бунун мөөнөттөрү коюлган, бирок баягы ошол аткарылбагандыгында болуп чыгат. Азыр биздин закондордун баардыгы жакшы, көп закондор жакшы жазылган, бирок аткарылбайт. Аткаруу маданияты жолго коюлган эмес. Ошон үчүн бул мындай кылуу, бул акыйкатчынын иши, бул мониторинг кылуу. Ал бул байкоо жүргүзөт. Кандай болуп атат, байкоо жүргүзөт дагы, анан парламенттин алдында ошону айтып чыгат. Ал эми муну демилге көтөрүп, мыйзам чыгаруу, мыйзам актыларын иштеп чыгуу, муну теске келтирүү, иретке келтирүү, бул мыйзамчылардын, депутаттардын иши да. Анан бул өзүнүн огородуна тиешеси жок, ишке акыйкатчы ийлиши болгон да, бул ишкечи.
Акыйкатчынын мындай сунуш көтөргөнгө да акысы жок деп ойлойсуңбу?
Жок да, анткени мыйзам чыгаруу демилгеси менен чыкканга мыйзамда жол бербейт ага. Бул эми өзүнүн огородуна кирбейби? Бул деген ошол именно акыйкатчынын жаратылышын билбегендигин билдирип атат да Бакыт мырзанын. Кичине мындай бирдемени демилге көтөрөт ойлонуш керек да. Жаш баладай болбойт.
Эми ошондой болсо да, Турсунбек мырза, мына соттук териштирүүлөр узарып кетип жатканы белгилүү, сизге да бул маселе, мына чубактын кулундай чубалып кеткен иштер белгилүү болсо керек. Ошол маселени чечүү үчүн эмне кылуу керек?
Бул боюнча азыр мына канчалаган мыйзам иштелип чыгып атат, мыйзамдарды Россиядан толугу менен эле көчүрүп алган. Же башка мамлекеттерден көчүрүп алган. Султангазы мырза туура айтат. Ошолорду иретке келтирип, күчтүү Текебаевге окшогондор, башкага окшогондор, мына Бегматов жакшы чыгып атат. Ошолор бир иретке келтирип, жакшы мыйзамдарды иштеп чыгыш керек. Ошо төрөгө баштап, өкмөт баштап, мына ушуну айрыкча сот процессиндегилер ушуну киргизиш керек да, жакшы мыйзамды киргизип, бул мыйзамды татынакай иретке келтирип иштеп чыгыш керек. Антпесе чынында эле жылдан жылга, 2 жылга, 3 жылга, 5 жылга, 10 жылга узарып кетип адамдардын тагдыры талкаланып атат. Бул акыйкатчынын иши эмес. Бул деген мыйзамчылардын иши, анан аткаруучулардын иши. Бул деген мына сот аткаруучулар канча азап тартып атат, канча ишти бүтпөй адамдардын тагдыры сынып атат. Ошон үчүн бул ишти иретке келтирбесе болбойт. Негизи коюлган маселе өзү туура. Бул анткени коомдун оорусу да бул. Мына мен биз иштеп жүргөндө дагы канча ушул маселени койдук, демилге боюнча мен биздин тиешебиз жок. Мыйзам иретке келтирип, анан аткарылганда ким аткарбаса, ошол мыйзамды бузса буларга аябай катуу талап коюлуш керек да, срок дегер мөөнөтүн өткөрбөйсө. А бизде соттор жүрбөйбү, 5-6 жылга чейин узарган болсо деле сот эч кандай жоопкерчилик тартпайт да, эч кандай жаза албайт бул боюнча.
Ошол жазык кодексинде соттук иштердин мөөнөтү жазылган экен буга чейин эле, бирок ал эмнеге иштебей жатат деп ойлойсуз?
Эми бизде жалгыз эле ал закон эмес, Кыргызстандагы бүт закондордун баардыгы иретти иштебей жатат да. Анткени бизде тартип жок, ырааттуулук жок, текшерген бирөө жок, ага жооп берген бирөө жок, жазалаган бирөө жок. Мамлекетте сонун закондор бар, бирок иштебейт. Мына кептин баардыгы ушундай болуп атпайбы? Кеп бир эле бир жерибизге бир майда нерсеге эметпешке, Кыргызстандагы сонун закондор бар, ошонун баары иштебейт. Ошол боюнча ким иштете албаса, ошону аткарбаса сөзсүз түрдө катуу жазалаш керек. А жазалган адамдар жок, жаза эмес, кечеги эмеден ашкандар кайра эметиги бир чоң кылмыш кылгандар бошонуп кетип атпайбы азыр?
Рахмат сизге. Биздин түз ободогу суроолорго мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун жооп берди. Сөз кайрадан Прага студиясында. Бакыт,
рахмат сизге Шайыр мырза. Урматтуу угармандар, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Бакыт Асанов. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Учкай таанышып алыңыз. Эл аралык мунапыс уюму Кырым бийликтерин сындап чыкты. Уюм жарыялаган баяндамада Орусия жарым аралды аннексиялап алгандан кийин буга макул эместерди коркутуу, үркүтүү, кыйноо фактылары көп катталууда. Ал ортодо бүгүн Орусияда Кырымдын Украинадан кайтарылышынын бир жылдыгы белгиленүүдө. Өткөн жылы 18-мартта жарым аралды Москва колдогон бийлиги Орусияга кошулуу келишимине кол койгон эле. Германиянын Франкфурт шаарында Европа борбордук банкынын жаңы баш кеңсесинин ачылышына каршы чыккан демонстрация раттар менен полиция кагылышып 300 киши камалды. Кыргызстанда Конституциялык палатага талапкерлерди тандоо жыйынтыкталды. Анын жыйынтыгы менен конкурстун 3-чү айлампасынын жыйынтыгында 3 талапкер жогорку упайларга ээ болду. Мына ушундай жаңылыктар болду. Анда эмесе уктуруубузду улантабыз. Израилдеги жалпы элдик шайлоодо башкаруучу Ликуд партиясы күтүүсүздөн жеңүүчү чыкты. Премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун жетегиндеги Ликуд партиясы 120 орунду парламентте 29 же 30 мандатка ээ болорун добуштарды саноо көрсөтүүдө. Оппозициячыл сионисттер бирдимдиги блогунун төрагасы Ицхак Герцог 18-мартта Нетаньяхуну жеңиши менен куттуктап ийгилик каалады. Теманы Амирбек Азам уулу улантат.
17 мартта Израилде өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы социологдор болгогондон такыр тескери чыкты. Шайлоо алдында өлкөнүн негизги эки гезитинде басылган сурамжылоолордун жыйынтыгы боюнча оңчул сионисттер биримдиги блогу 25 же 26 мандат, солчул Ликуд партиясы 21 же 22 мандат алыш керек эле. Ал эми Израилдин Channel 2 телеканалы шайлоо күнү жарыялаган exit poll боюнча Биньямин Нетаньяхунун партиясы 28 мандат, Исхак Герцогтун блогу 27 мандат алыш керек болчу. Израиль парламентинде 120 орун бар.
Большой провал социологов.
Бул социологдор үчүн чоң жаңылыштык болду. Жаңылганын жана сурамжылоо же анын усулу туура эмес болгонун алар өздөрү да мойнуна алышты,
деди израилдик журналист Александр Баршай Азаттык радиосуна телефондон берген интервьюда. Израилдин 67 жылдык тарыхында жалпы элдик шайлоолордо бир дагы партия көпчүлүк добушту алып, өкмөттү жалгыз түзгөн эмес. Эгер Нетаньяху коалициялык өкмөттү түзө алса, 4-чү жолу өкмөттү жетектейт. Анда ал өлкө тарыхында эң узак премьер-министрлик кылган саясатчы болот. Көпчүлүк израилдиктер Биби деп атаган Биньямин Нетаньяху шайлоонун жыйынтыгын бардык кыйынчылыктарга карабай бул Ликуд үчүн улуу жеңиш деди. Нетаньяху шайлоодон бир күн мурда элге кайрылып, кайра премьер болсо күнкөрсүз Палестин мамлекетинин түзүлүшүнө жол бербейм деп убада кылган. Шайлоо күнү солчул топторду израилдик арабтарды куткулап, мени өкмөттөн кетирүүгө аракет кылууда деп күнөөлөгөн. 55 жаштагы Бибинин сөзүн Вашингтон курс сынга алды ошол эле күнү. Бизди демейде коомдогу кээ бир жетеленме топторго багытталышы мүмкүн ар кандай билдирүүлөр тынчсыздандырат, деп билдирди Ак үйдүн өкүлү Джем Псаки. Нетаньяху эки апта илгери АКШ конгрессинде сүйлөп, Вашингтондун Тегерандын ядролук программасы боюнча Иран менен сүйлөшүүсүнө каршы чыккандан бери Ак Үй ага нааразы. Бибини конгресске Республикачылар партиясы чакырган. Бибинин жогорудагы сөзүн айрым саясий атаандаштары расизм жыттанат деп сындашкан. Ошон үчүн кээбир талдоочулар Нетаньяху премьер болсо, жакынкы чыгыштагы тынчтык жараяны ойрон болот деп жоромолдошот. Палестин автономиясынын Израиль менен тынчтык сүйлөшүүсүндөгү баш өкүлү Саиб Аракат Reuters агенттигине сүйлөп, Нетаньяхунун премьер-министрлиги тууралуу мындай деди.
He said if he is re-elected,
Нетаньяху мырза эгер кайра Израилдин премьер-министрлигине шайланса, Палестин мамлекетинин жаралышына жол бербейм, конуштардын иши жана тескөө токтотулбайт деген эле. Бул шайлоо өнөктүк үчүн гана айтылган сөз эмес экендигинен күмөнүм жок. Ал дилиндеги сөзүн айтты. Ал саясий жашоосунда эки мамлекет чечимин кыйраткандан бөлөк эч нерсе кылбады деп ойлойм.
Деген менен, эмне үчүн Нетаньяху башындагы Ликуд партиясы башка атаандаштарынан көп добуш алды деген суроо туулат. Бул суроого
Көпчүлүк эл биздин коопсуздугубузду бекем сактап алуу үчүн бекем турган чегинбес, жерди берүүгө макул келбеген партия үчүн добушун берди. Тынчтык алып келбеген тынчтык үчүн күрөшүүнүн кереги жок. Бул араб эли үчүн да пайдалуу. Себеби азыр бизди күн сайын ташбаран калышат, трамвайларга таш атышат. 17 мартта мен жашаган жерде араб айдоочусу солдаттарды тепсеп сала жаздады. Палестина мамлекет болсо, эмне болот? Элестетип көрүңүзчү. Эл тынчтык алып келбеген тынчтык жараянынан жадады.
Дейт израилдик журналист Александр Баршай. Израилдеги парламенттик шайлоонун корутундуу жыйынтыгы 25 мартта жарыяланат. 15 марттагы добуш берүүгө 5.9 миллион шайлоочунун 72% катышты. Бул акыркы 10 жылдагы эң жакшы көрсөткүч.
Амирбек Азамулы Израилдеги шайлоонун жыйынтыктары тууралуу айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын акча финансы тармагы татаал мезгилди башынан кечирүүдө. Бир жагынан сомдун девальвациясы токтобой жатса, экинчи жагынан тышкы карыздын көлөмү өсүү жолунда баратат. Айданбек Ахмат уулу кененирээк баяндайт.
Каржы министри Ольга Лаврованын маалымдоосуна караганда, Кыргызстандын Кытайга эле карызы 1 миллиард 800 миллион долларга жетип барды. Анын ичинен Кыргызстанга Кытайдан келип түшкөн каражат 1 миллиард 116 миллион долларга жакын сумманы түзөрүн министрликтин маалымат катчысы Назарбек Малаев тастыктады.
Жалпы болгон келишимдер ошол суммага түзүлгөн дагы, а фактически түшкөнү могу структурада көрсөтүлгөн 1 миллиард 115 миллион фактически түшкөнү.
Кытай акыркы кезде Кыргызстандын эң ири насыя берүүчүсүнө айланды. Кошуна өлкөнүн насыялары менен Кыргызстан альтернативдүү түндүк түштүк автожолун, датка көмөкчү чордонун курууда, датка кемин электр зымын тартуу жана Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо иштери дагы жүрүп жатат. Кыргызстандын Кытайга карызы боюнча эки түрдүү сан айтылып жаткандай эле, республиканын башка мамлекеттерге карызы боюнча да эки башка сандар бар. Ошондуктан азыр кезде мамлекеттин тышкы карызынын өлчөмү канча экенин айтуу кыйын. Бирок жөнөкөй эле эсептер жана фактылар тышкы карызынын өлчөмү Каржы министрлигинин сайтында көрсөтүлгөн суммадан бир топ көп экенин аныктайт. Маселен, Каржы министрлигинин расмий билдирүүсү боюнча 2015 жылдын башына карай тышкы карыздын өлчөмү 3 миллиард 437 миллион долларды түздү. Бул Кыргызстандын 2014 жылкы ички дүйнө продукциясынын 51% барабар. Бирок 3 миллиард 437 миллион доллардын ичине Кытайдан Кыргызстанга өткөн жылдары келип түшкөн 1 миллиард 116 миллион доллар гана киргизилген. Ольга Лаврованын эсеби боюнча болсо, келген жана келип жаткан Кытай насыяларынын өлчөмү 1 миллиард 800 миллион долларга жеткен. Орусия Кыргызстандын карызында 300 миллион доллар деп гана көрсөтүлгөн. А чындыгында өткөн жылы Орусиядан жаңыдан 100 миллион доллар келип түштү. Андан сырткары бажы бөлүнүгүнө кирүү үчүн 200 миллион доллар, жогорку нарын гестери үчүн бөлүнгөн каражаттар дагы келип түшүдү. Азия өнүктүрүү банкынан токтогул гесин реабилитациялоо үчүн да жакында эле 110 миллион доллар бөлүнгөн. Мына ушул суммалардын баарын кошуп келгенде Кыргызстандын тышкы карызы 4,5 миллиард долларга жакында барганын көрүүгө болот. 200 миллион доллардан ашуун ички карыздагын кошулат. Каржы министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасы Бакыт Сатыбеков быйылкы жылы Кыргызстандын тышкы карызынын өлчөмү мыйзам чектеген ИДП'нын 60%-нан ашат дейт.
Я думаю, скорее всего, этот порог они перепрыгнут в течение этого года и, скорее всего, будут закон пересматривать.
Мен оюмча босогоналар быйыл ашып түшөт. Ошондуктан мыйзамды өзгөртүшөт. Бул аргасыздык. Бирок карызды көбөйтүү Каржы министрлигинин тышкы карызды башкаруудагы тартипсиздигин көрсөтөт.
Бакыт Садыбеков тышкы карыздын өлчөмү ичкидүн продукциянын 60%-нан ашканы олуттуу коркууну жаратпайт деп эсептейт. Бирок мамлекет үчүн оорчулук алып келет. Быйылкы жылы эле мамлекет бюджетинен карыздарды төлөө үчүн 15 миллиард 700 миллион сом бөлүнөөрү маалым. Салыштырып көргөндө бул Кумтөр Кыргызстанга төлөп жаткан салыктан эки эседен көптүк кылат. Кыргызстандын тышкы карызынын өлчөмүн доллардын курсунун көтөрүлүшү дагы көбөйтүүдө. Анткени Кыргызстан сырттан карызды доллар менен алып, кийин ички базардан доллар сатып алып төлөйт. Бүгүнкү күндө доллардын сомго карата курсу өсүп, 1 доллар 62 сом 60 тыйынга сатылып жатканы маалым. Улуттук банк курсту кармоо үчүн 2 айдын ичинде 3-4 жолу ири өлчөмдө интервенцияларды жасоодо. Өткөн айда 48 миллион доллардын тегерегинде сатса, 16 мартта 25 миллион долларга жакын сумманы интервенциялады. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Урматтуу угармандар, уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы майып балдардын билим алуу укугу боюнча тиешелүү тараптардын катышуусунда талкуу өттү. Майып балдардын билим алуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кененирээк Айгерим Акылбекованын материалында.
Мен мугалим болгум келет. Бирок мен азыр карындашымдарымды окутуп жатам.
Бул ИСФ Федералдык уюмунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен чогуу даярдалган 1 мүнөттүк тасмасынан үзүндү. Мындагы максаттары менен бөлүшүп жаткан Этирам Тубаса майып, ал бир топ жылдан бери үйүндө билим алат. Адатта Этирам сыяктуу балдар сөзгө сараң келишет.
Этикем келет, окутат. Ольга Николаевна деген эжеке.
Мектептен мугалим атайын келип окутат, э?
Оо.
Анан кайсыл сабакчага атса Этирам?
Математика.
Социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 26 миңден ашуун бала майып. Азыркы тапта майыптар үчүн 15 мектеп-интернат бар. 4 күндүзгү мектеп, 15 бала бакча иштейт. Балдардын арасында майыптыктын оор формасы менен жабыркагандар атайын мектептерге барып да билим ала алышпайт. Ал эми угуу жана көрүүсү өтө начар болбогон балдар жалпы билим берүүчү мектептерге барып окуй беришет. Билим берүү жана илим министрлигинин жетектөөчү адиси Салтанат Мамбетованын айтымында, ушул тапта 2000ден ашуун баланын билим алууга мүмкүнчүлүгү жок.
Последний раз в 2014 году.
2014 жылы үйүмө үй кыдырып тактоо иштерин жүргүзгөнбүз. Анын жыйынтыгында 2000ден ашуун баланын майыптыгынан улам билим алуу мүмкүнчүлүгү чектелүү экени аныкталган. Алар окуй албайт, бирок ал балдардын ата-энелери сыгылбаш керек. Балдарды атайын реабилитациялык борборлорго алып барышсын. Эгер ага мүмкүнчүлүктөрү болбосо, үй шартында турмуш тиричиликке керек болгон нерселерди үйрөтүшү зарыл. Мисалы, математикалык оңой эсептерди, калем кармаганды үйрөтүү керек.
Инклюзивдик билим берүү системасы Кыргызстанда эгемендиктин алгачкы жылдары эле башталган. Тилекке каршы инклюзивдик окутууну өркүндөтүү үчүн мамлекетте жетиштүү каражат жок экендигин тиешелүү адистер айтып келишет. Ошондуктан өзгөчө мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери өз күчү менен балдарына билим алууга шарт түзүп бергенге аракеттенишет.
Печенье, торт, пирожное, жакшы өрөт, кондитер болом деген максат бар бизден. А бирок сабактарды аябай жакшы өрөт, айрыкча алгебра.
Гүлмира Базарованын уулу Назар быйыл 10-чу классын окуучусу. Ал 10 жылдан бери үй шартында гана билим алып келсе, быйыл өзү тең курдаштары менен бирге мектептен сабак алууга мүмкүнчүлүк болгон. Гүлмира айында айтымында мындай шарт Назарга абдан жаккан.
Түгүндө сентябрь, октябрь мектепке 2 ай бардык, анан мектеп дагы алыс болуп калды, анан суук түшкөндө бара албай калдык. Анан 2 чейректен бери, октябрдан бери үйдөн окуп атабыз, эми кайра кудай берсе 4-чү чейрек мектепке барабыз. Муну айырмачылыгы, конечно, мектепте жакшыраак. Азыр бүтүп отурат, качан мектепке барам деп. Мектепке көбүрөөк жагат да, баякта балдар менен сүйлөшөт, общение кылат, ойнойт. Мектептин ичинде, класстын ичинде сабакта отурган өзүнчө эле мындай жакшыраак да.
Адатта мындай балдардын ата-энелери балдарын коомчулуктан бөлбөй, алардын курдаштары менен чогуу билим алуусун каалашат. Мындай пикирин Арди майып балдардын ата-энелеринин коомунун жетекчиси Тамара Жумабекова да билдирди.
Реабилитациялык балдарды өнүктүрө турган жана өрчүтө турган борборлор жок. Болсо да аз да. Ошондуктан балдарды билим алыш үчүн ошо төрөлгөндөн баштап кадимки эле балдарда мамиле жасаш керек да. Экинчиден бул өнүктүрүүдө дагы өзгөчө эми программалар керек.
Ушул тапта аталган коомдун курамына 300 жакын атене кирет. Алар билим берүү жана социалдык өнүктүрүү министрликтери менен биргеликте атайын майыпалдарга билим берүүнүн жаңы ыкмасын иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзүшкөн. Ал арада аталган министрликтер Борбор Азиядагы Евразия фонду менен биргеликте мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга шарттарды түзүп берүү маселелерин карап чыгышты. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Сүйүнәлиева Бурулдун айтымында, өткөн жылы Бириккен Улуттар уюмунун майыптар боюнча конвенциясына ылайык иштер аткарылып жатат.
Мамлекеттик эмес уюмдар ушул конвенцияны ратификациялоо маселесин көтөрүп атышат. Бул тарапта дагы ушул күрөштөр жүргүзүлүп атат. Ушул ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга билим берүү максатында кандай иштер жүргүзүлүп атат, деңгээлде жүргүзүлбөй атканы жөнүндө анализ жүргүзүп, кандай жакшыртсак деген максат болчу.